iristen dalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, bueltan gagoz, behingoz Bilboiri erratian, ikasturte honi hasiera berantiarra emoteko, Estendalen oihartzunekaz, berandu, baina gogotsu. Urri beroa badoa, hegoaizeak uzten dauan giro arraro eta pisutsuagaz, gure gaineko atmosferak bat batean gugan presio handiagoa jarriko baleu bezala. Eta presio horretaz hasteko asmoz, edo behar bada atentzioa zorrozteko presio hori baliatuz, zaionegaz orain dela denboratxo bat hartu genduan nahi gabeko lanari ekingo deutsagu, euskal kompozitoreak sakonago ezagutzeko lanari noski. Baina ezer baino lehen, beti bezala, eskerrak eman bardeutzada Simon Burguari kontrol teknikoan, beti fin. Eta mikroan zuen zoritzarrerako Garazi Navas, sentitzen dut. Hogeigarren saioa da gaurkoa, eta zenbaki borobil honek kompozitore handi eta mitiko baten beharra dauka. Eta mitikoa izateagatik ez gara denboran oso atzera joango, urtetxo gitzi batzuk baino ez. Bizkaian barrena erritxo txiki batean jaioa, baina jainu itzela garatu ebana, gaur, Otzandiotik mundura, Carmelo Bernaolagaz. Carmelo Bernaola, Otxandion jaio zen, 1929an, eta Madrilen hil zen, 2002an, 72 urtegaz. Hogeigarren mendeko musika garaikideko kompozitore espainiar garrantzitsuenen artean dago, eta kompozitore izateaz gain, klarinete jolea eta pedagogoa ere izan zen. Obra kopuru izugarria deko, instrumentu talde ezberdinentzako 142 kontzertu pieza, 107 filmerako soinu banda, 49 antzerki obrarako musika, telebistarako 19 sintonia, obra religiosoak eta herri musika tradizional ezberdin askoren konponketak, batez be bandarako. Gasteizeko kontserbatorioko irakasle eta zuzendari izan zen 1981-etik 1981-ara, eta 1983-an San Fernando Arte Ederren Errege Akademiako akademiko izendatu eben. 51ko belaunaldia izenagaz ezagutzen den espainiar kompozitore taldeko partaiderik garrantzitsuenetariko izan zen. Talde hau 1904 eta 38 garren urteen artean jaiotako kompozitoreek osatzen dabe eta espainiar musika garaiko Europako musika vanguardistaren parean jartzea lortu ebien edo hori izan euren helburua, nik uste lortu ebiela. Euren artean dekogu Cristobal Halfter edo Luis de Pablo kompozitore euskalduna baita, ba, gure saioan aztertu duguna. Bernaola, txikitan bere herriko Otxandioko banda entzuten ebala hasi zen, eta bere amak abesti euskaldunak kantatzen eutza zen etengabe. Gainera bere amaren tabernaran oizan behin otxoteak edo koru txikiak abestera joaten ziren. Guda zibilaren hasieran, Otxandio bombardatu eben eta familia osoak handiki egin barri zen eban, lehenengo Medina de Pomarrera eta gero Burgosera bizitzera joan zirelarik. Burgosen Carmelo, bertako banda batean klarinete jore bezala hartzen dabe, eta musika ikasketak egiten dauz irakasle ezberdinekaz. Bere lehenengo obra ofiziala 1944an idatziz, 15 urtegaz. Geroago, 1943an, Madrilera bizitzera joan zen eta bertako udal bandan klarinete jole plaza lortu eban. Bertan, 1941 arte lanean jarraituz. honen ondorioz, banden munduagaz harreman zuzena eukieban, eta horregatik, bandarako hainbat obra idatzi ebasan, eta martza eta pasadoble askoren konpongetak egin baita. Gainera, noski, klarineteari estuki lotuta onzan bere instrumentua salako, eta horregatik instrumentu honentzako obra asko idatzi ebasan. Horrez gain, Madrilgo kontserbatorioan ikasten hasi zen, eta bertan ezagutu ebasan 51ko belaunaldiko beste kompositore batzuk. Konposizio teknika barriak ikasi ebasan eta dodekafonismoa ezagutu eban Arnold Schoenberg kompositoreak garatutakoa. Aurreko seiotako batean berari buruz hitz egin genuen, badakizue. Eta nota guztiak modu berean tratatzean datzan, danak garrantzia bardinagaz. Teknika hau, bere obra askotan erabili eban, adibidez 1928an estrenatutako Impulsos orkestrarako obran, gero 1932an errebisatu edo zuzenduko ebana. Obra honetan, orkestran pianoa sartzen dau, bi harpa eta baita perkusio asko, hasieran entzun daitekean bezala. Entzungo dugun bertsinoa, estrenaldiaren garabaketa da, RTVE-ko orkestraren eskutik, Enrique García Asensioren gidaritzapean.
Thank you.
Bueno, orkestra pisa hauek nahiko luzeak dira, justo entzuten ari garanak orduerdi horauten dau, beraz, mosten joan barko gara, sentitzen dut. Segituko gu pizkate bere biografia ezagutzen. Gelitu gara 1760 garen urtean, urte honetatik 1802, Erroman, Carmelo Bernaolak Erroman komposizioa, zuzendaritza eta sinema musika ikasten egon zan, zuzendaritza atzeli bidaki zuzendari famatuagaz ikasi eban, eta baita Darmstadteko komposizio ikastar ospetsuetan parte hartu eban. Ondorioz, Europako eta munduko abanguardia musikal osoagaz kontaktuan egon zan, eta hortik aurrera bere musikan Boulez, Stockhausen edo Maderna bezalako kompozitore handien eragina oso nabaria izan zan. 1802an, Madrilera bueltatu zan eta markada honetan bere obrak gero eta gehiago jotzen hasi ziren. Kompozitoren artean fama hartzen hasi zan, izan ere, Frankoren erregimena pizka bat irekitzen egoan, eta modernizatzeko nahian, musika garaikidea bultzatzeko kontzertu eta jaialdi batzuk antolatzeari ekin eutzien, nazioartean irudio bea emon nahian. Gainera, Bernaolaren obrak ere Espainiatik kanpo jotzen hasi ziren eta hainbat sari irabazi basan. Asko bere sinemarako musikari esker. 1909an eta 1913an sinema musikako sari nazionalak jasoz. Etapa hau esperimentazio handikoa izan zen eta 1903ko morfologia sonora pianorako piezan ikusiko dugun modura, instrumentuen aukerak eta sonoritate ezberdinak modu askotan aztertu egin ebasan. Pieza hau, morfologia sonora izenekoa, Alfonso Gómez pianojole gazteiztarrak interpretatua entzungo dugu, eta bueno, pianojole hau ensemble sinkro taldean jotzen dau, honek jotzen dau, talde honetan sinkro taldean, Gasteizeko kontserbatorian sortu izan zen talde bat, eta sortu zen justo Bernaola zuzendari egoala, beraz Bernaola sinkroko gehienen irakasle izan zen, sinkro taldeko musikari gehienena. Bernaolaren obrekaz diska monografiko bat daukie sinkrokoek eta urtero Bernaola Jaialdi Internazionala antolatzen dabe mundu mailako musikari bikainak Gasteizera ekarriz. Bueno, jarraian morfologia sonora Alfonso Gómezek interpretatua.
Thank you.
Bernaolaren komposizio lenguaiak bi ezaugarri nagusi dekoz, alde batetik, egitura txikien eta erabilitako motiboen mailan oso zehatza da, eta beste aldetik, askatasun gradu bat emoten deutzie interpretei zati batzu jotzerak orduan. Beraz, zehaztasuna, baina askatasun puntu bategaz. Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, asko erabiltzen dagoen baliabide bat, motibo edo material txikien errepikapenak dira. Modu zirkularrean eta abiadura ezberdinetan, instrumentu ezberdinekaz aldi berean. Intervalo edo salto melodiko zehatz batzuk aukeratzen dauz eta material minimo hauetatik abiatuz eta hauek eraldatuz zati osoak idazten dauz. Material bardinetik garatu diranez koherentzia handia daukienak. Horrela, soinu errepikakor bat lortzen dau, baina timbre aldaketak eta altuera eta intentsitate aldaketak eginez. Errepikapen hauek adibidez, Aier soineke soinaba obran ikusi daitekez. Obra hau, ahots boskote, hau da, soprano, mezzo, kontralto, baritono eta basu, eta talde instrumentalerako idatzita dago, eta 1985ean estreinatu zen. Antonio Machadoren testuak erabiltzen dauz, bere mendeurrena ospatzeko egin baiteban, eta testu guztiak ametzen gaiaren ingurukoak dira. Abeslariek, abestu eta arrazitatu artean interpretatzen dabe, teknika bien arteko zerbait lortuz. Oso berezia da egiten dauan instrumento aukeraketa guztiz ezoikoa, besten artean, mokodun flautak, korno inglesa, mandolina, bandurria, lautea, gitarra eta gitarra basua, vibrafonoa, lira, marimba edota espineta bezalako tresnak erabiliz. Entzungo dugun bertsinoa, Adelina Álvarez sopranoagaz, Rosa Alonso Mentxo sopranoagaz, Evelia Marcote kontraltoagaz, Jose Gabriel Serrano baritonoagaz eta Carlos Chauson basu bakarlariagaz izango da, Jose Maria Franco Gil zuzendariaren ensemble instrumentalarekin.
Soñaba mientras se oía tañer de campanas.
Me miré en la clara luna del espejo que soñaba.
Del iluso que suspira bajo el orden soberano y del que sueña la lira pitagórica en su mano.
De los jardines secretos.
mar gitano.
Florido lleva el manso viento. Trema el campo en sueños.
¿Con quién hablo? El mar es un sueño sonoro.
El sueño bajo el sol que aturde y ciega.
Yo escucho los áureos consejos del vino, que el vino es, a veces, escala del
sueño. Emerge el sueño ingrave en la palmera.
La vela soñada parece que
anoche
aún
cuando dormía
el sol
soñé
y en el mar.
Bendita ilusión,
las claras tardes,
que era
la
Dios
dulce armonía
que
del agua que sueña. La calle copiaba con sombra en el muro. El paso fantasma y el sueño maduro de apuesto embozado.
De blancos jazmines y nardos prendida,
del campo risueño,
más blancos que el blanco soñar.
La blanca quimera parece que sueña.
Laurogeiko hamarkadatik aurrera, esan daiteke bere ospea irabazi ebala, eta horregatik, enkargu asko egin eutzi ezan, errekonozimendu handia ere jasoz. Adibidez, 1982an musikako sari nazionala jaso eban. 1985ean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa sortu zanean, lehen enkargua Bernaolari egin eutzien, eta berak Variaciones Concertantes obra idatzi eban. 1981ean, Gasteizko Kontserbatorioan konposizio irakasle eta zuzendari sartu zen, eta urrengo belaunaldiari bultzada handia emon eutzan, bere irakasteko modu zorrotz, baina estetika aldetik irekiagaz. Ikustea besterik ez dau, bere ikasle izan ziren, eta gaur egun haien ibilbide profesionalen unerik onenetan dagozan kompositore euskaldun guztien obra, bata bestearen gandik hain ezberdina eta horregatik hain aberatza. Bere ikasle izan ziren, besteak beste, Bingen Mendizabal, Sofia Martinez, Zurine Fernandez Gerenabarrena, Gabriel Elkoreka, edo Guillermo Lausurika kompositoreak. Bere azkenengo etapa honetan, aipatzekoa da 60ko hamarkadan erabilitako hizkuntza vanguardista eta sonoritate disonantea alde batera utzi ebasala. Teknikoki ez da zuzen hau esatea, baina erraz ulertzeko klasikoago bihurtu zen bere bizitzaren amaieran. Gainera, iraganeko kompositore ezberdinei omenaldiak egin eutzasan, bere obra ezberdinetan, haien musika aipatuz, edo haien eragina agerian utziz. Adibidez, 1989ean, Abestiak deitutako orkestrarako obran, Juan de Antzieta errenazimenduko euskal kompositoraren materiala erabili eta bere modura garatu eban. Antzieta, 1472 eta 1523 urtean artean bizi izan zen. Obra orkestrarako da eta beste bi obragaz batera, triptiko moduko bate osatzen dau, antzinako kompositorei omenaldia eginez, beste atira Villanesca, dala Guerrerori omenaldia, eta azkenengoa Tiento, 1989koa, Aguilera de Heredia kompositoreari omenaldia. Entzungo dugun abestiak piezaren bertsinoa, estrenaldiko zuzeneko grabaketa izango da, Victoria Eugenia antzokian egin zana, eta adi egon zaitezi ez orkestran barruan, perkusinoaz aparte, espineta eta arparen entzungo dugu zalako.
Thank you.
amorra mondo este momentu honetan pieza mosteak, baina aurrera segidu behar dugu eta pieza gehiago ezagutzea gure dut. Aurretik aipatu dugun klasikotze horren beste adibide batera kutzi nahi dotzuet, eta gainera probetzauta Euskadiko Orkesta aipatu dugula. 1957an piezas kapritxosas izeneko orkestrarako obra idatzi eban, biolin bakarlari eta orkestrarako obra barkatu. Eta entzungo dugun bertsinoa Euskadiko Orkestra Sinfonikoak grabatutakoa izango da Juanjo Mena zuzendari euskaldunagaz eta Letizia Moreno biolinistagaz. Hasiera entzungo dugu.
Thank you.
Bernaolak bere bizitzan balet bakarra idatzi eban, La Celestina izenekoa 1956an hasi zen eta 1958an estrenatu eban. Bakizue La Celestina dala Fernando de Rojasen obra bat, izenburu originala tragikomedia de Calisto y Melibea dekona, eta 1500garren urtean izan zen argitaratua lehenengo aldiz. Bueno, ba, balet honetarako, estrenaldirako Ramon Oyer koreografoak ineban koreografia guztia, eta Espainiako Balet Nazionalak estrenatu eban, Madrilgo Teatro Realean 1958an esan dugun bezala. Honen ostean, grabaketa bakarra dago, uste dut grabaketa bakarra dagoala, dala musikeneko ikasleena, egin zana ondala gitzi, Nacho de Paz zuzendariaren gidaritzapean, musikeneko ikasleen orkestragaz, eta hori da entzungo duguna, entzungo dugu satitxo batzuk. Bueno, esan beharra dago, dala obra bat super unkigarria, non abeslarien ahotsak eta aktoren ahotsak orkestraren ize. Soinuek asedo nahazten dirana, eta oso unkigarri izateaz aparte, kristonako indarra eta bai, pixkat basatitasuna deko, esan leike. Bueno, musikeneko ikasletas aparte, eta Nacho de Paz zuzendariaz aparte, entzungo dugu Lucía Gómez mezzosopranoa, Mikel Zabala basua, eta bi aktore, Carlos Chamarro eta Yolanda Vega. Eta irusatitzu entzungo dugu, hirugarren eszena, Melibeo Soy izenekoa, bosgarren eszena, Delgadikan la cintura, eta seigarren eszena, Konjurate triste Plutón.
Veo soy. Melibea adoro. Dios la confieso. Digo que es especie de herejía lo que ahora dijiste. Thank you. De los infiernos y las pecadoras ánimas, mantenedor de las arpías, capitán de los condenados, señor de las nocturnas aves. Yo, tu bien conocida criatura, te conjuro.
Bukatzeko, lehen esan dugun bezala, musika garaikidetik eta akademikoekotik kanpo, erenain lan egin eban Bernaolak, eta adibidez, berea da gaur egun erabiltzen den Bilboko Athletic Club futbol taldearen ereserkiaren bertsio eta moldaketa, taldearen mendeurrenerako egin ebana. Bueno, hori ez dugu entzun behar, askotan entzuten duzu zuen bizitzan. Eta hasieran argitu dugun modura, ikusentzunezko produkzio askotarako musika idatzi eban Bernaolak, bai zinema, bai antzerki eta bai telebistarako. Bere soinu bandek arrakasta handia izan eben eta Pedro Olea edo Antonio Mercero bezalako zuzendariekaz lan egin eban, beraz izan leike musika garaikidearen mundu intelektual edo espezializatu horretatik kanpo publiko orokorrera heldu ziren gauza asko egin ebasala, nahiz eta askotan jendeak bereak zirela ez jakin. Horren erakusgarri bikaina da Berano Azul telesailaren musika, 1981. Soinu banda honen zatitxo ezberdinak entzungo duguz, Madrilgo udal bandaren interpretazioan. Thank you.
¡Ay, qué rica!
¡Bien!
¡Toca, chaquete, toca!
Bueno, soinu banda alai honetaz aparte, beste asko gine basan, eta besten artean, ba, beste estilo batzutakoak ezagutu daizu esan, La Clave saiokoa egoan, La Clave izan zen RTV-ko programa bat, RTV-en egon zen 1986-tik, 1985-era, eta gero Antena 3-era pasatu zen 1990-tik, 1993-ra. Oso programa barritzailea izan zen, eta Jose Luis Balbinek moderatua egoan, inspiratuta egon zen Les Dosier des Lekran saioan, eta debate espazio bat izan zen. Barritzaia izan zen, ze ordura arte Espainiako telebistan ez ziren ikuspuntu ezberdinak tratatzen, eta hau izan zen lehenengo aldia. Eta oso gai zailak edo momentura arte tabu izan ziranak tratatzen ebasan. Batzutan erretiratua izan zen, parriatik, eta batzuk ere debekatuta izan ziren. Pizkatarazo gehien sortu ebizean programen artean, dekogu Opus Dei-ari dedikaturikoa, 1984-ko maiatzaren 25-ekoa, eta otanaren inguruan sortu zana, 1985-ko apirilaren 27-ekoa. Laureun programa baino gehiago egin ziren, RTV-en, eta oso pertsonaia garrantzitsuak joan ziren ara, adibidez Olof Palme, Suediako lehen ministroa, Santiago Carrillo, Severo Ochoa, Bernard Henry Levy filosofoa, edo Ian Gibson hispanista. Bueno, entzungo dugu Bernaolaren soinu banda programa honetarako. eta saio hau musika harinagoaz bukatzeko, Bernaolaren biografiaren hasieran esan dugun bezala, klarinete jolea zan eta musika banda askotan jo izan eban. Beraz horregatik, hainbat paso doble komposatu ebasan eta baita moldatu ebasan, bai orkestarako, bai bandarako. Entzungo dugu paso doble horietako bat, Paco Molero izenekoa, baina hori baino lehen hau, baita be, herri musikaren arira, badakigu elkarrizketa batzuengatik, txistua dultzaina eta akordeoia bezalako instrumentuak kontserbatorian sartzaren aurka egoala Bernaola, musika jasoa jotzeko erendik preste gozalako bere iritziz. Baina, behintzat txistua eta akordeoiaren aldetik, frogatu dugu, ez dala hori ia. Beraz, askotan, ba, kompositore batzuek ez dekiez oso iritzi, bazdaki, popularrak gaur egun, eta importantea da hori ere jakitea, ze garai baten isla dira. Bueno, entzungo dugun paso doble, izango da Paco Molero izenekoa, Hernaniko bandak interpretatua, Jorge Patxekoren zuzendaritzapean. Zule celebreok, musika goian, behean, modu jasoan edo popularrean, dana herriarentzat da eta dana egile bardinetik etorri leikelako, ez da egun hainbeste etiketarik erabili. Eta etiketarik ez daukana gure leloa da. Jarraitu da egun beraz, edertasuna sortzen eta saiagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindromea amaigabe eta iraunkor batean bizi arte. Bernaolak ez daroaz urte asko gure mundutikat, baina badirudi gure burutikat baietz. Zaiatu gaitezan bere obrak gogoratzen, batzuetan bere iritziekaz ados egon ezaren. Musika ederra askotarikoa danontzakoa eta oso landua, Otxandiotik sortua, nork esango leuke. Herri txikietan ere kultura zurgatzea posible delako. Eskerrik asko danoi eta laster arte.